Глава 33. Тешко ти тебе, кој не запустен запустуваш, кој не ограбен ограбуваш. Кога ќе прекратиш, тебе ќе те запустат, кога ќе прекратиш да пљачкаш, ќе те ограбат. Господи, смилувај ни се, во тебе се надеваме. Биди наша помош секое утро, наше спасение во секоја неволја. Народите избегаа од силниот татнеш, ти се дигна. Племињата се распрснаа и се собира плен, како што се собираат гасениците. Ќе се нафрлат врз него, како јато скакулци. Господ е возвишен, зашто престолува во висината. Тој го исполнува Сион со правосудство и со правда. Надежен е твојот век. Мудроста и знаењето се спасоносно благо, а Господовиот страф – негово богатство. Ете жителите на Ариел – викаат по улиците. Гласници мироносци плачат горчливо. Патеките запустеа, ги снема патниците од патиштата. Сојузите се раскинуваат, ги презираат сведоците, нема обзир кон никого. Земјата гине во жалост, Ливан вене е во срам. Сарон е како пустина, Васон и Кармел оголеа. Сега ќе станам, вели Господ, сега ќе се кренам, сега ќе се возвишам. Зачнавте сено, ќе родите слама. Здивот ваше како оган, ќе ве голтне. Народите ќе бидат изгорени во вар, како отсечени трња што горат во оган. Чујте вие кои сте далеку, што направив, а вие кои сте близу, познајте ми ја силата. Грешниците треперат на Сион. Трепет ги обзеде безбожниците. Кој ќе обстане од нас пред уништувачкиот оган, кој ќе обстане од нас пред вечниот пламен. Оној кој оди во правда и кој зборува право, кој ја презира печалбата од насилство, кој ги тресе рацете за да не прими подкуп, кој ги затнува ушите за да не чуе за крвопролевањата, кој ги затвара очите за да не види зло, тој ќе живее во висините, тврдени врз карпи ќе му бидат прибежишта, ќе има доста леп и водите не ќе му недостасуваат. Твоите очи ќе го гледаат царот во неговата убавина, ќе ја разгледуваат непрегледната земја. Твоето срце ќе мисли во страв. Каде е оној што броеше? Каде е оној што мереше? Каде е оној што ги пребројуваше стражарниците? Не ќе видиш веќе свиреп народ, народ со неразбирлив и несватлив говор, туѓ јазик, што никој не го разбира. Погледај на Сион, на градот на нашите празници. Твоите очи ќе го видат Ерусалим, заштитено престојувалиште, шатор што не се пренесува, чии колчиња никогаш не се вадат и нито едно јаже не му се кине. Таму ни е силниот Господ, место на широки реки и потоци, не ќе помине оттаму ни еден брод ни весла, ниту некој воен брод ќе проедри. Зашто Господ е наш судија, Господ е наш законодавец, Господ е наш цар, тој ќе не спаси. Јажињата ти попуштија, не можат да го држат јарболот, ниту да ги развијат едрата. И ни еден жител нема да рече, болен сум. На народот што живее таму, ќе му се прости беззаконието.